Hva vil det si å ha et godt sexliv?
Ja, da det ikke riktig for hverandre. Da det lov til å gjøre det slutt.
Ja. Har du noen tips til hvordan man opprettholder nærhet I et parforhold når en mye sliten? Hvordan kan jeg vite om noen bare ute etter en ting?
Du kan vente litt med det også. Trenger ikke ligge med en gang.
Nei. Man må ikke det.
Nei, trenger ikke det.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
Velkommen tilbake til meg, Tahia.
Ja, hallo.
Du seksolog og parterapeut.
Det stemmer.
Og skal hjelpe meg å svare på litt spørsmål fra lytterne I dag.
Yes, de fantastiske, fine lytterne våre som alltid sender inn
ja.
De beste spørsmålene.
Ja, og det første spørsmålet helt perfekt til deg, Tahia. Ja. Her det, smitter herpes fra kjønnsorgan til munn ved oralsex?
Ja, ja. Det gjør det. Mm. Vi har hatt en kjempestor episode om bare herpesmitte, fordi jeg jo en selvutnevnt herpesekspert I Norge, prater med mange om herpesmitte, og det stemmer at herpes det smitter via alle slimhinner, og via epitellceller, og kan også smitte via et åpent sår, selv om det sjelden at det skjer, men har du et førstegangsutbrudd, så kan det skje. Så Før så sa man, og var man veldig opptatt av at munnherpes, forkjølelsesårherpes, det hørte til oppe, og så hadde du genitalherpes, altså HSV type 2, hørte til nede. Men det vi ser en veldig stor økning av HSV type 1, altså herpes type 1, som man ofte kalte for forkjølelsesårherpesen, at den nå blir overført via oralsex. Mm. Og man har mye mer oralsex nå enn det man hadde før. Mm. Folk elsker oralsex, og bruker oralsex mye, ja. Spesielt for eksempel I perioder hvor penetrering ikke like ønsket, eller jenter som har sex med jenter, kvinner som har sex med kvinner. Mm. Og da blir det også smitte fra munn til kjønnsorgan. Mm. Så herpes kjenner ingen landegrenser, som vi liker å si. Og hvis man tror at det gjør det, og hvis legen sier at det herpes type 2 bare fordi du har fått opp på kjønnsorganet, så stemmer ikke nødvendigvis det.
Nei. Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden KLIMAKS neste gang du handler.
Det som på en måte tingen at den ene kan være mer aggressiv enn den andre, men den trenger heller ikke være det. Og de må behandles på samme type måte. Den tiden man tar fra man blitt smittet kan variere litt. Ofte med HSV type 2 så den mer aggressiv, og kommer ut med et ganske mye større utbrudd enn med type 1. Men har du et lavere immunforsvar, så trenger det heller ikke nødvendigvis være sånn. Så det mange forskjellige faktorer som avgjør hvorfor utbruddet kommer og blir sånn som det Og så må det behandles og tas på største alvor, uavhengig av hvor det havner en. Mm. Og da tenker jeg at hvis du usikker på noen ting som dreier seg om herpes og din herpesmitte, så send meg en liten DM på Sidehøyt Instagrammen, så skal jeg hjelpe deg, og så kan vi også sette opp en time. Jeg har egne priser for folk som har fått herpesmitte, folk som trenger hjelp med herpes, og hvordan man skal ha sikker sex med herpes. For det det handler om.
Ja, for du vil jo møte noen som du må fortelle det til, at du har herpes.
Ja.
Og så lurer de på, kan jeg bli smittet?
Ja.
Ikke sant?
Ja. Men jeg har lyst til å, 80% av befolkningen har herpes.
Mm.
Enten så har de munnherpes, eller så har de kjønnsherpes, eller så har de begge deler, eller så vet de ikke at de har det. Det veldig mange som har det. Så jeg ønsker jo alltid å si sånn, det her ikke verdens undergang.
Nei.
Dette kommer til å ordne seg. Du kommer til å ha masse fantastisk god sex igjen på dine premisser og på partneren sine premisser. Dette kommer til å gå så bra, selv om det kjennes helt for jævlig kjipt ut akkurat nå, og du har lyst til å bare rulle deg inn I dyna som en liten lumpe og bli værende der for alltid. Du kommer til å krabbe ut derfra igjen, og du kommer til å få et godt seksualliv igjen.
Yeah.
Så det kan jeg love deg.
Ja, og så må vi huske på det, som spesielt det du sier med at 80% har det. Ja. Så det ikke sånn at det... Det står ikke herpes I panna på deg, og det står det på alle andre I så fall også.
Ja.
Så det ikke så farlig.
Nei.
Nei. Og så selvfølgelig behandle.
Mm.
Mm. Hva vil det si å ha et godt sexliv?
Ja, det jo et million dollar question det, fordi jeg tror at hvert eneste menneske vil ha et eget svar på det.
Mm.
Det finnes ikke en fasit på hva et godt sexliv For noen så vil et godt sexliv være penetrerende sex noen ganger I uka. For andre så vil det være nærhet som ikke innebærer penetrerende sex. Kyssing, kosing, klåing.
Mm.
For noen så vil det være et polyamorøst liv hvor man kan velge mange forskjellige partnere. For noen så vil det være singelliv og muligheten til å bytte partnere hele tiden. For andre så er det et 100% monogamt forhold, hvor man kanskje bare har hatt en partner alltid som man er trygg på.
Mm-hmm.
For noen så vil det være å utforske ting med seksuelle leketøy. Altså det er, liksom sexlivet er så vitt, og det er så stort, og det er så bredt, og folk er så forskjellige.
Ja, og her er det jo en sånn, typisk greie som man kan har et godt sexliv,
mm-hmm.
et sånt spørsmål som kan komme, ikke sant?
Ja.
Og så er jo det vanskelig å svare på for mange, fordi ja. At jeg vet ikke, de sammenligner seg med andre, ikke sant? Mm-hmm. At du, i forhold til de, så jeg vet ikke, for da er det veldig ofte på antall ganger man har sex.
Ja.
Man kan være kjempefornøyd med et sexliv hvor du har sex en gang i måneden.
Ja, ja, ja.
Og så kan du være veldig misfornøyd med et sexliv som du har sex 4 ganger i uka, for du vil egentlig ha 5.
Mm.
Sånn at det,
eller at sexen ikke er av god kvalitet, ikke sant? Fordi hva er god kvalitetssex? For noen så er det liksom veldig emosjonellt tilknyttet, mens for andre så kan det være veldig behov for bare fysisk å få ut av seg, ikke sant? Det der seksuelle drivet som vi har i kroppen.
Mm.
Så jeg tenker at hvis du skal finne ut av hva er et godt sexliv, ikke sant? Så må du finne ut hva er et godt sexliv for deg.
Ja,
for deg. Hvordan høres det og kjennes det ut for deg på kroppen din, med din partner, i det livet som du lever i dag, ikke sant? Så hva er et godt sexliv for deg?
Hvordan reparerer man etter en krangel?
Ja, det å reparere er jo kanskje noe av det viktigste som vi lærer å gjøre i et forhold, og som det er alt for lite fokus på.
Mm.
Og en ting er jo det å reparere, men så er jeg også veldig fan av hvordan å unngå å havne i såpass store krangler og uenigheter, at man har behov for så stor reparasjon.
Mm.
For det å reparere er viktig, men det er jo også veldig viktig å unngå å havne i sånne utrolig kjipe situasjoner hvor man må reparere masse.
Ja.
Men det å reparere handler jo om å møte partneren på dems behov og få forståelse, være villig til å lytte, være villig til å sette egoet sitt til side, og ikke gå i forsvar og angrepsmodus når partner forteller om hvordan de har opplevd at den situasjonen dere er i har vært for dem. Og det krever en sterk mann og kvinne, han, hun, hen, å faktisk tåle å sette seg litt tilbake og lytte, og akseptere at den opplevelsen som du har, og den sannheten du sitter med, ikke nødvendigvis stemmer for den andre parten.
Mm.
Og i det man aksepterer at vi er forskjellige, og vi opplever ting på forskjellige måter, så tror jeg man kommer ganske langt med å tenke at det er kanskje heller ikke viktig at vi begge to er enige om at det ble på denne måten.
Mm.
Det vi må være enige om er hvordan vi vil at dette skal liksom foregå neste gang, sånn at vi unngår å havne tilbake i den samme. Jeg tror veldig mange er opptatt av, vi må liksom bli enige, eller vi må være enige om at det var sånn.
Mm.
Du såret meg på den måten, eller jeg sa sånn, eller jeg gjorde sånn, eller du gjorde sånn. At det skal liksom være en 100% enighet om hva som på en måte har skjedd. Men jeg tror det er veldig mye viktigere at man anerkjenner
nytelse.no
den andres opplevelser og den andres følelser av hva det er som har skjedd, og at man også klarer å si det skjønner jeg at det var vanskelig, og liksom det skulle ønske at ikke det hadde vært på den måten, og selvfølgelig også si unnskyld på den måten som partneren trenger det, for vi har et unnskyldningsspråk som er veldig viktig å finne ut av, for hvis man ikke vet hvordan den andre egentlig tar imot en unnskyldning eller trenger å få en unnskyldning, så er det helt nesten bortkastet å gi det. Jeg og kjæresten min har mange samtaler om dette, hvor det viktigste for han er at jeg sier unnskyldning. Eller sier liksom unnskyld. Unnskyld, jeg er så lei meg, beklager. Hvor jeg, hvis han sier det til meg, så spiller det ingen rolle. Det har ingenting å si. Nei. Det er bare tomme ord som bare hvem som helst kan si. Det betyr ingenting for meg.
Nei.
Det handler om hva du gjør opp for. Så finn ut av det, ikke sant? Hva er egentlig deres unnskyldningsspråk? Er det bare det å få ordene?
Eller å se en forandring på en måte.
Ja, ikke sant? For det er veldig stor forskjell på det.
Mm.
Men anerkjenne, se den andre, legg egoet ditt til side, og gi begge to rom for å prate om hva det er som har vært vanskelig, og hvordan dere skal prøve å unngå å havne i den samme situasjonen igjen ved å bedre kommunikasjon til neste gang.
Ja. Hvor viktig er det å ha de samme kjerneverdiene?
Veldig viktig. Veldig viktig. Veldig viktig.
Hva er kjerneverdier, Tøyre?
Ja, kjerneverdier kan være mange forskjellige ting. Det er jo kanskje derfor det er viktig at vi prater om kjerneverdiene våre veldig tidlig. For en kjerneverdi kan ligge i for eksempel kjærlighetsspråket vårt, dette med å tilbringe mye tid sammen. Tilbringe mye tid sammen med familie, på å utforske og forbedre liksom, parforholdet. Det kan være en viktig kjerneverdi for noen. Og hvis man ikke har de samme kjerneverdiene, hvis man ikke ser likt på livet, hvordan ser du for deg at forholdet vårt skal bli over tid? Hva ønsker du å bruke tiden din på? Hvis man ikke har den samme fremtidsutsikten, hvis man ikke ser for seg de samme tingene, så vil man jo alltid gå hver sin vei.
Mm.
Og når man går hver sin vei, så vet vi at den stien, den fører til en
lenger
annen
stien. Lenger og lenger unna hverandre.
Ja, lenger unna hverandre.
Mm.
Så dette med å snakke om hva er dine kjerneverdier, det er jo veldig viktig.
Mm.
Og det er viktig å gjøre det tidlig i forholdet. Hvis en synes at det å utforske verden, reise mye, oppleve nye ting, er en av de måtene som de liksom lever livet sitt liksom til det fulleste på. Mens den andre tenker at nei, for meg så er det viktig å liksom stifte bo og hjem. Jeg vil være her, jeg vil liksom spare penger, jeg vil ha en trygghet her. Det er viktig for meg, det er en viktig liksom egenskap som jeg også ser etter hos en partner. Så vil dere to aldri møtes. Den som ønsker å utforske, og bruke og reise, vil hele tiden savne det. Mens den som sitter hjemme hele tiden vil bli urolig av den andre partnerens ønsker om å hele tiden reise ut og reise vekk.
Mm.
Så jeg tenker at dette her er viktige samtaler å ha tidlig.
Mm.
Sant? Hvem er du? Hvem er jeg? Og hvordan ser vi for oss at dette forholdet liksom skal bli på lang sikt? Og da må man tørre å prate om fremtiden.
Mm. Mm. Har du noen tips til hvordan man opprettholder nærhet i et parforhold når en er mye sliten? Her er det en som har long covid i forholdet.
Åh, det høres så utrolig slitsomt ut, og jeg synes jo synd på kjæresteparret at de sitter i den situasjonen som de gjør i, fordi man ønsker jo ikke å være syk, man ønsker jo ikke å være sliten, man ønsker jo ikke disse tingene, og det går utover begge to, og jeg er helt sikker på at de begge to skulle ønske at ting var annerledes. Så til dette parret så vil jeg anbefale at de prater med en parterapeut, for å få litt hjelp til å sortere de følelsene de har rundt det de sitter i.
Mm.
For det de sitter i er jo kjempevanskelig. Og man kan ikke bare knipse med fingrene og få energi. Man kan ikke bare knipse med fingrene og ønske nærhet. For kanskje den som er veldig sliten har nok med å romme sin egen kropp og sin egen, liksom, sin egen fysiske utmattelse.
Mm.
Så det ikke er så veldig mye plass til at kjæresten også skal få den nærheten.
Mm.
Ikke sant? At de blir veldig utladet av det også. Så da må man tørre å prate litt om hva er det egentlig man kan gi til hverandre som hjelper til med å lade opp litt mer der hvor man er.
Mm.
Og så snakke om at dette her får man jo håpe at det er en unntakstilstand som ikke vil være evig. Og siden vi vet at dette her er noe som forhåpentligvis vil bedre seg med tid, hva kan vi gjøre som er mulig i dag for å gjøre det bedre? Hva er liksom intimitet og nærhet for noen som på en måte er i den situasjonen som de er i?
Mm.
Er det kanskje å bestille mat på fredag? Ikke sant? Få litt hjelp i hjemmet, vaskehjelp, sånn at man ikke bruker den lille energien som er igjen på fysiske ting,
mm.
som man kanskje kan få satt bort hvis man har mulighet til det. Og at det dreier seg mer om de rolige aktivitetene som man kan gjøre sammen, som kan skape bånd, da.
Mm.
Sånn som det å lage den daten hjemme. Ikke sant? Se den filmen man har lyst til å se sammen, holde hverandre i hånda hvis det liksom er bra, eller ligge i armkroken på sofaen. Fokusere mer på det som er med på å lade dere.
Mm, for det er veldig vondt å være den som er den slitne.
Mm.
Og så kan man også her oppsøke lege, tenker jeg, og i tilfelle det er noe man mangler.
Mm.
Kanskje det er noe i kostholdet som kan endres, som gjør at man får litt mer energi,
mm.
får litt luft, får gått noen turer, gjør at man får litt mer den positive energien,
mm.
selv om det er veldig tungt. Jeg snakker med ganske mange som har akkurat det her,
mm.
Og synes det er vanskelig bare å stå opp av senga.
Ja. Og da er det jo ikke så lett å få plass til liksom, intimitet og nærhet og sex når liksom, man så vidt orker å dra seg til do. Liksom.
Nei.
Det er jo ikke så lett. Og så tenker jeg at vi snakker jo ofte om, ikke sant, når det er noen som i avhengighet for eksempel, eller i andre type problemer hvor folk sliter psykisk og har mentale utfordringer, så glemmer man jo ofte liksom, den partneren som står på utsiden og som på en måte skal hjelpe til, for det er veldig tungt for dem også.
Mm.
Ikke sant? Men det er viktig at ikke de brenner seg ut på at ikke de skal leve livet sitt ved siden av. Så det må man også snakke om, at ok, du jo i denne situasjonen her, og så skal jeg hjelpe deg, og jeg har lyst til å være en støttende partner, og ikke sant, jeg har lyst til å være her for deg og hjelpe deg, men jeg trenger også å få ladet opp mine batterier, så hvordan kan du få ladet dine batterier maksimalt også, sånn at du den beste partneren. Ikke sant, du trenger fremdeles å komme deg ut og få trent, og få gjort de tingene. Ikke bli en liksom potet hjemme, Nei. Og tenke at det det som best for partneren din. For jeg helt sikker på at partneren din liker deg best når du din beste versjon. Og når du din beste versjon, når, ikke sant, hvor du det? Hvor finner du liksom den energien til å bli det? Så fortsett også med de tingene, sånn at ikke du på en måte legger hele ditt liv på vent og tilpasser deg bare alt det den andre kan gjøre. For da vil du også bli utbrent, ikke sant?
Nytelse.no.
Hvordan kan jeg vite om noen bare ute etter en ting? Jeg singel og sliter med å skille mellom menn som faktisk vil ha kjæreste og de som bare vil ligge. Begge utgir seg på samme måte, men den ene ghoster rett etter sex. Dette skjer veldig ofte. Hjelp.
Ja, og det jo litt sånn datingkultur da, og litt sånn som det blitt med Tinder og swiping og Zoome og hvordan man får tak i folk, liksom. Og så, vi har snakket litt om det før med dette her med å, når du liksom dater noen, dater du dem og synes de spennende for sånn som de eller for potensialet av hvordan de eller ikke sant, for hvordan de kan bli da. Fordi hvis du hele tiden tenker at dette har potensialet for å kunne bli bra, hvis de bare, eller hvis jeg bare, så potensialet stort.
Alle, her tror jeg kan kjenne meg igjen. Ja. Alle kan kjenne på den her, tror jeg, at man tenker at hvis du bare hadde gjort sånn, eller hvis jeg bare endrer litt på det her, så kan det her bli veldig bra.
Ja. Så hvis du hele tiden jakter på det, etter det potensialet, og tenker at de kan nok bli sånn som jeg ser for meg, eller dette kan bli sånn som jeg ser for meg, så vet du at det et veldig sånn rødt flagg. Da veiver man det der røde flagget med en gang. For når du skal møte noen, i stedet så snakket vi om kjerneverdier, så må man tørre å prate om de tingene. Og så, hvis du har lyst til å ha sex, ha det. Men ikke ligge med folk da, hvis du usikker på hva slags på en måte, intensjoner du har. Jeg tenker at det veldig fint og deilig med sex. Men hvis du kjenner at du ofte blir såret etter at du har ligget med noen, at du føler deg tom og flat, og de forsvinner etter det, slutt å ligge med folk. Slutt å la, ikke sant? Ikke la det skje. Hvis det du ønsker et forhold med noen, hvor det gjensidig respekt, og hvor dere kjenner hverandre, og dere kjenner hverandres ønsker og tanker, så kan du avvente litt med den sexen. Selvfølgelig, man har lyst til å finne ut om man har god seksuelle kjemi og alle de tingene der, men du kan vente litt med det også. Trenger ikke ligge med en gang.
Nei, man må ikke det.
Nei, du trenger ikke det.
Og det gjør det faktisk litt mer spennende, hvis du klarer å vente.
Ja.
Nå ligger jo folk veldig kjapt.
Ja, de ligger sånn kjempefort og tenker at det liksom sånn, nå har vi liksom datet et par tre ganger liksom, så nå det vel greit å ligge. Men jeg tenker at man skal vente litt med det, og heller liksom fokusere på det å bli kjent med den partneren.
Ja, og så vil man ligge, som ligger, ja, men ikke
forvente at de blir værende bare fordi dere har ligget.
Nei.
Det fordi det jo det som tingen, at hvis du tenker, vi har ligget, og for meg så betyr det at nå vi noe mer. Mens den andre tenker, nå har vi ligget, det var det jeg hadde lyst til, ligge. Og så forsvinner de etterpå. Så det litt sånn at da må du ta en vurdering med sånn, snakket vi egentlig om hva denne liggingen skulle bety? Eller lå vi fordi vi var kåte og hadde lyst? Ja.
Så ja, da må man ta en vurdering, rett og slett, og vente litt. Ja. Det er lov å vente. Hva gjør jeg når kjæresten tviholder på alle sine interesser og behov for mye egentid? Jeg føler meg nedprioritert, og at jeg ikke får en del av overskuddet hans.
Ja, det jo litt vanskelig, for her det jo sikkert to sider av denne saken.
Ja, det det jo alltid.
Ja, for det det jo ofte, og så lurer jeg på, ikke sant, hva den liksom reelle sannheten for? Ofte så det kanskje noe sånn midt imellom på en måte. Kanskje har denne personen vært i et forhold tidligere hvor de følte at de forsaket alt i forhold til egen tid, så nå de veldig bestemt på at nei, jeg skal dra på jakt, og jeg skal dra på trening, og jeg skal spise den middagen som jeg har lyst på, at de på en måte har blitt veldig sånn tydelig,
på hva de
og blitt veldig sånn grensesettende, og det må den stakkars nye kjæresten lide for. Han sier sånn, nei, jeg skal dra på jakt, og jeg skal være borte i 6 timer, og sånn det. Ja. Ikke sant? Eller at de skal dra på spinning og trening, og så skal de møte jentene etterpå, og det viktig for dem. Men de må jo ha en samtale om ikke sant? Hva er å sette av tid til hverandre? For tid sammen er jo et veldig viktig kjærlighetsspråk for noen, mens kanskje ikke like viktig for andre. Mm. Så hvis den som har sendt inn spørsmålet sitt språk er tid sammen, mens den de er sammen med sitt kjærlighetsspråk kanskje er mer typ sånn tjenester, eller bare anerkjennende ord for eksempel, at ikke de nødvendigvis trenger så mye tid sammen, så kan det også hende at de krasjer på kjerneverdiene sine.
Mm.
At det den som har sendt inn spørsmål og ønsker er, jeg vil at mitt forhold skal dreie seg om oss to og ting vi gjør sammen, og det må liksom være på en måte 80% av forholdet, og så skal vi gjøre litt sånn på utsiden. Hvis det er 50% for den andre, ja, jeg ønsker å bruke 50% tid liksom sammen med partner, men det er viktig for meg også å bruke veldig mye tid på å liksom dyrke meg selv og mine egne ting, så betyr det kanskje at dere ikke er kompatible der. Det betyr ikke at ikke dere er gode mennesker, og at ikke dere på en måte vil finne en partner som passer til dere, men det betyr kanskje at dere ikke er så kompatible sammen. Og da er det veldig synd at det skal bli mye krangling og uvennskap på grunn av noe som handler om det.
Mm.
Og da må man kanskje snakke litt om det, er vi egentlig kompatible? Og hvis dere da begge blir redde for å miste hverandre, for dere ser at kanskje vi ikke er så kompatible, ok, hva er du villig til å liksom, rikke litt på? Hva er jeg villig til å rikke litt på? Kanskje den som sender inn spørsmål er nødt til å få seg litt av hobby på siden. Litt sånn salsa-dansing på mandag kveld der, og søndag.
Ja.
Ikke sant? For å gjøre noe.
Ja, og så er det jo i det her er jo en ting hvis man bare er et par, men hvis man også har barn, så er det jo noen felles ting som uansett inngår i å ha barn.
Ja, absolutt.
Sånn at man må jo huske at det ikke er en som har fått barn, eventuelt, at det er to som har barn sammen.
Ja.
Sånn at man husker at det skal være rom for at hvis begge skulle gjort det samme da, hvordan hadde det vært da?
Ja, absolutt.
Sånn at det må man jo også tenke på et sånn her type tilfelle, tenker jeg.
Nytelse.no.
Og så vil jeg jo si sånn, hvis dere har disse samtalene da, ikke sant? Tar en god prat, og ting fremdeles ikke endrer seg, og ingen av dere er villige til å rikke, så anbefaler jeg å gjøre det slutt, på en måte. Fordi,
det er lov til.
Fordi du kan ikke forandre partneren din.
Nei.
Så hvis du tar opp disse tingene, og partneren sier, ja, men jeg har ingen planer om å forandre meg, dette er sånn jeg er, enten så må du akseptere det, for jeg kommer ikke til å gjøre noen endringer. Da kan du velge å akseptere det, og så kan du fortsette å hate i forholdet, eller du kan bestemme deg for, ja, men da må jeg bare finne på mine egne ting, og så kan det gå greit. Eller så må du forlate forholdet, og si sånn, ja, men jeg vil ikke ha det sånn, jeg. Jeg har ikke lyst til å være sammen med noen som skal ut og være borte så mye av tiden. Jeg ønsker noen å sitte hjemme med og bake pepperkake før jul. Dette er ting jeg synes er koselig. Dette er viktige verdier for meg. Da er det ikke riktig for hverandre. Da er det lov til å gjøre det slutt.
Ja.
Ikke sant? For da kommer du aldri til å få det bra. Han kommer ikke til å forandre seg, eller hun kommer ikke til å forandre seg. Da blir det ikke bra.
Nei. Og så er det jo sikkert litt tungt å ta den der, for du håper, ikke sant? At man tenker at bare vi gjør sånn.
Ja, det er sånn som vi sa i sted. Mulighetene for fremtiden.
Mulighetene er så bra.
Det er så, her er det så mye potensial.
Kan du ikke bare se det? Ja. Kan du ikke bare se det?
Ja.
Men hvis vi vil forskjellige ting, så hjelper du ikke det.
Nei, gjør ikke det.
Nei. Hva gjør man når man tar for mye Viagra?
Da drar du til legen. I første, altså, du ringer legevakta. Hvis du har poppet 4 av de pillene som er på det brettet og tenkt at nå skal jeg få the biggest hard on of my life, og den skal vare hele natta. Og så tenker du, nå er den blitt blå. Og vi er ferdige, vi var ferdige med å ha sex for, ja, vi holdt på i 30 minutter, og nå er vi ferdige, fordi, altså, hvor lenge er et gjennomsnittlig samlet her? 12 minutter?
Ikke 30
minutter i hvert fall. Og det er i hvert fall ikke hele natta. Så hvis du har tatt for mange av de pillene, og du ikke får den ned igjen, og du kjenner at du begynner å bli litt ør i hodet, det står på pakningsvedlegget hva du skal gjøre hvis du har tatt en overdose av Viagra. Men ta kontakt, ring legevakta, spør om det er noe du der, ikke sant? Er det noe du skal gjøre? Skal du komme inn? Ikke sant? Begynner den å bli blå, begynner å gjøre vondt, det dunker, ring legen. Dette er legemat.
Ja, yes. Det er det.
Ja.
Hvor tidlig i et forhold bør man kontakte parterapeut, og hva er for tidlig?
Ja, det kan vel ikke bli for tidlig, er vel vi kanskje egentlig enige om?
Jo, det er vi altså.
Altså, det er...
Jeg tenker at hvis man har noen gode verktøy allerede i starten, så har du mye større mulighet for at det skal lykkes enn ikke.
Ja, absolutt. Og det kan aldri være for tidlig å lære om god kommunikasjon.
Nei.
Det kan ikke være for tidlig å lære om hverandres kjærlighetsspråk, unnskyldningsspråk, hvordan skal man reparere... Hva er gode kutymer i et parforhold? Hva slags trigger tar vi med oss? Det kan også være fint å vite. Ikke sant? Sånn at man slipper å bli overrasket når du blir trigget.
Mm.
For da kan man ta de samtalene veldig tidlig.
Ja, hva trenger jeg for ikke komme dit?
Ja, ikke sant? Og ta en prat om dette med seksualitet og kropp, liksom. Hvordan skal dere gjøre det, sånn at ikke det blir et fake-år med orgasmer, og at du gjør en hel haug med ting som du ikke vil, og sier ja til.
Mm.
Så jeg tenker at når man har data, og man har bestemt seg for at vi har lyst til å satse på hverandre, ja, sats på et par timer med en parterapeut også,
mm.
og si frem at vet du, vi har nettopp blitt sammen. Mm. Vi er i startfasen her, og vi har lyst til å lære hvordan vi kan bli bedre på å kommunisere. Det er derfor vi er her.
Ja.
Så, og så, kjør på.
Det er en god investering i forhold.
Veldig god investering.
Ja. Siste spørsmål er, kjæresten min vil ikke gi meg oralsex, men han synes at jeg skal gi det. Hva gjør jeg?
Ja, jeg så jo at Nytelse hadde jo dette her, det her nye som har kommet med sånn ny modell nå, som en sånn oral leke, og da tenkte jeg, med en gang jeg hørte spørsmålet, så tenkte jeg, åh, de må jo kjøpe en sånn.
Ja.
Fordi jeg skjønner jo veldig godt at den ene parten tenker sånn, hvorfor skal jeg ikke få, men du vil ha? Det kan jeg jo skjønne, men det kan jo være mange årsaker til at den andre ikke har så lyst til å gi oralsex, og innimellom så må vi ikke ta det så personlig.
Nei.
At den andre ikke synes det er så digg. Sånn er det bare, rett og slett.
Ja.
Noen liker ikke smaken noe særlig, noen får vondt i nakken, noen blir svimle.
Og noen vet ikke hvordan man gjør det, så man er usikker.
Noen er usikre, noen synes det tar lang tid, og synes at det er liksom litt avtennende. Altså, vi må bare rett og slett akseptere at det er litt sånn det er.
Mm.
Er det hygieniske ting, så er det ting man kan gjøre.
Mm.
Man kan rett og slett vaske seg før man har oralsex. Det er ikke begge partner.
Ja.
Hva er det vi kaller det? Disco-mus og ostepikk eller noe sånt.
Ja.
Ikke sant? Det er kanskje ikke noen synes at det er så digg da.
Nei, og så er også lov å liksom forklare litt mer, sånn at den andre vet litt, for det er ikke så lett å bare gå ned der og tenke, hvis du ikke vet hvordan du skal ta for deg der nede, så er det jo liksom ikke...
Dette kartet er veldig, hvor er det jeg begynner?
Ja, hva skal jeg gjøre?
Ja.
Kanskje forklare litt mer sammen. Og så igjen, det finnes veldig mye gode lektøy, som det er slikkevibratorer, er vel det som selger mest akkurat nå.
Ja.
Og sugemaskiner for de som ikke vil gi oralsex til han.
Ja. Og da kan man bruke det sammen, ikke sant? I stedet for å... Så legg til side det med at det blir en sånn negativ ting, sånn, han vil ikke, hun vil ikke. Nei, men kjøp de lektøyene da, så tenk sånn, oi, du, ja, men da har vi jo kjøpt denne her, da bruker vi den litt, ikke sant? Og dette her, det er så lett at man blir så avvist når noen ikke har lyst til å gjøre et eller annet i sex. Men man må jo få lov til å sette grenser også.
Mm.
Det begge to må få lov til å sette grenser. Men hvis du får, men hvis du tenker at du ikke har lyst til å gi oralsex fordi du har lyst til å ta igjen, er sånn, nei, hvis ikke du gir meg, da skal jeg i hvert fall ikke gi deg. Det er jo et litt sånn dårlig sted hvis du har lyst til å gi partneren din oralsex. Så gjør jo det.
Ja.
Og så finner han andre løsninger da, til hvordan du kan få en følelse av å få den samme type stimulien som oralsex gir ved å for eksempel kjøpe et sexleketøy. Ikke, i stedet for å lage det til et problem, prøv å finne den beste løsningen så at dere kan fortsette å ha et godt sexliv sammen. Finn den beste løsningen i stedet for.
Ja.
Ja.
Blir det fint?
Da blir det bra.
Tusen takk for at du kom, Tahia.
Ja, bare hyggelig. Alt er gøy.
Og så må jeg bare si at hvis man sitter her ute og har et spørsmål, så er det bare å sende inn på Seksuell Selvtillit på Instagram. Så kommer spørsmålet ditt med, så skal vi ta det med neste gang vi svarer på spørsmål.
Ja, det gleder jeg meg til.
Klimaks får du av nytelse.no. Seksleketøy på nett.